интернетте барак шаузанда окуяласыз да эле киби саазаттык чекит кийижи. Азыр эртеңки абар айтуулуу маалымат. Микрофондо Рина Мерис кызы.
Кыргыз гидромет борборунун билдиргенине караганда эртең 14-сентябрда республикада күн ачык болуп, тоолуу айрым жерлерде жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 дараже жылуу. Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 дараже жылуйт. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 дараже жылуйт. Ысык көл аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 дараже жылуйт. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Орусия аскерий сүйлөшүүлөрүн кайра жандандырды. Бул максатта Москвага иш сапары менен Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев барган. Орус коргоо министри Анатолий Сердюковдун бүгүнкү жолугушуу алдында билдиргенине караганда, анда Ошто аскерий окуу борборун ачуу жана Кыргызстан аймагында Орусиянын башка аскерий объектилеринин аскерлерин турушуна байланышкан маселелер талкууланмак. Орус тарап мурда токтоп калган сүйлөшүүлөргө кайтуу демилгеси кыргыз тараптан көтөрүлдү өлгөндүгүн билдирүүдө. Бул жерде Кыргызстандын эреби же Орусиянын да кызыкчылыгы барбы? Темага Замира Кожобаева кайрылат.
Министрликтин маалымат кызматынан билдиришкендей, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы азырынча белгисиз. Толук маалымат министр кайтып келгенден кийин ачыкталат.
Түштүктө салына турган учебный центр бирден бир башка эмелер да, мындан башка дагы өлү көздөрдүн суроолору да бар.
Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы маалымдагандай, жолугушууда мындан тышкары өлкөдөгү Орусиянын аскер базалары тууралуу да маселе каралышы күтүлүүдө. Аскердик кызматташуу жөнүндөгү эки тараптуу сүйлөшүүлөр тууралуу мурдараак Орусиянын коргоо министри Анатолий Сердюков да журналисттерге билдирип, Кыргызстандын түштүгүндө жайгашуучу орус жана кыргыз аскерлерин даярдоочу борбор тууралуу сүйлөшүүлөр кыргыз тараптын демилгеси менен кайра жанданып жатканын маалымдаган. Кремлдин Кыргызстандын түштүгүндө аскердик машыгуу борборун ачуу максаты мурдатан эле белгилүү. Өткөн жылы август айында мурдагы президент Курманбек Бакиев менен Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бул маселе боюнча атайын меморандумга кол коюп, аны ишке ашырууга 3 ай мөөнөт берилген болчу. Бирок жыл аяктагыча сууп кеткен орус кыргыз мамилесинен кийин Кыргызстандын түштүгүндө аскерий түйүн ачуу маселеси унутта калган. Ушундан улам айрым талдоочулар бул сапар сүйлөшүүнү жандантуу демилгеси кыргыз тараптан чыгып жатышы ыктымал деп айтышууда. Коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Иманберди Жалилов Орусиянын аскердик машыгуу борбору түштүктө орнап турганы Кыргызстандын коопсуздугун сактоодо чоң мааниге ээ болот деп эсептейт.
Кыргыз мамлекетинин гана коопсуздугу эмес, бул эгер керек болсо ОДКБ өлкөдөн, СНГ өлкөдөн түштүк тараптагы чоң бир форпосттордун бири болуп эсептелет Кыргызстан. 30 жылдан бери согуш болуп аткан Афганистан жеринде жана ошондой эле бир топ бүгүнкү террористтик адамдарды даярдай турган лагерлер жайгашкан Пакистанга биздин жакындыгыбыз жана ал жерлердеги түпсүз белгисиз уюмдардын пайда болушу, алардын бир топко кирмеши сөзсүз түрдө кандайдыр бир кууктануну, шектенүүнү сөзсүз түрдө пайда кылат. Ал эми Россиянын аскер базасынын биздин түштүктө пайда болушунун өзү, курулушунун өзү бул маселелерге биринчиден чек коюу менен, экинчиден эл аралык коомчулуктун арасында ынанымдуу бир коопсуздук доктринасын түзүүгө жардам берет деген бир жакшыракай үмүтүм да бар,
дейт Иманберди Жалилов. Ошол эле учурда Кыргызстандын түштүгүндө аскерий объект ачуу Орусиянын кызыкчылыгында жатат. Бул алардын геосаясий максаттарынын бири деген пикирлер да жок эмес. Белгилүү болгондой, мурдагы бийликтин тушунда Кыргызстандын Баткен аймагына аскердик машыгуу базасын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр АКШ бийлиги менен да жүрүп, ал үчүн Америка тарап 5.5 миллион доллар бөлмөк болгон. Бирок бул сүйлөшүүлөрдүн да натыйжасы болбой, ошол эле базаны АКШ Тажикстанда куруу үчүн тажик бийлиги менен макулдашканы белгилүү. Саясат талдоочу Мар Сариев ушундан улам Орусия Кыргызстандын түштүгүндө өзүнүн аскердик объектисин орнотууга кызыктар деп эсептейт. Анын айтымында Кыргызстан дагы деле болсо Орусия, АКШ сыяктуу ири державалардын колундагы курал болууда.
Азыр чын эле Кыргызстан чоң геосаясат оюндун мишени болуп калды, ортосунда турат. Бир немени билишибиз керек да, чоң мамлекеттер, Кошмо Штаттар дагы ошо Ферганага киребиз деп аракет кылып атат. орустар алар менен соперничество болуп ушул жака Ташкентти контролдогонго ошо Фергананы контролдогонго киребиз деп атышат. Ошон үчүн ар кайсы немеге барышат да, методдорго,
дейт саясаттануучу Марс Сариев. Ушул тапта Кыргызстандын бир нече аймагында Орусиянын аскерий түйүндөрү, Кантагы аба базасы, Ысык Көлдү торпедо сыноочу, Чүйдө Орусиялык аскер деңиз флотунун Марево деп аталган байланыш бөлүгү жана ошондой эле Майлы Суу шаарында аскер бөлүгү бар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз кечки азаттыктын жатасыз берүүсү эми шайлоо темасы менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, саясий партиялар учурда үгүт өнөктүгүн жүргүзүп, жер жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүп жатышат. Алардын лидерлери эле же өздөрү да бири биринен айырмаланабы? Азаттан бүгүн шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын айрымдарынын жалпы багыттары тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Парламенттик шайлоо үчүн үгүт иштери башталып, ага 29 партия ат салышып жатканчак. Бул партиялардын арасында алган багыты, тандаган жолу жана тармактары боюнча бири биринен кескин айырмалангандар болгон сыяктуу эле коюндой окшошкон учурлар кездешүүдө. Айрым серепчилер билдиришкендей, учурдагы партиялар идеологиялык багыттары, мамлекеттик башкаруу түрүнө болгон мамилеси жана жүргүзө турган тышкы саясатына карап бири биринен айырмаланып келишет. Алсак, бир партия Орусияга жан өрөп, чоң державанын канатынын алдынан орун табууну эңсеп турса, айрымдары батыштан үмүт кылып жаткандай. Ошол эле учурда баш мыйзамга кайрадан өзгөртүүлөрдү киргизүү менен өлкөнү президенттик башкарууга алып келем деп ураан чакыргандар менен бирге эле парламенттик башкарууну өркүндөтөм деген партиялар бар. Шайлоого аттанып жаткан партиялардын арасында учурдагы бийликке жан тарткан бийликчил партиялар менен ага каршы чыккан оппозициячыл партиялар да табылат. Талдоочу Жыргалбек Касаболотовдун баамында учурда партиялардын көптүгүнөн улам шайлоого аттанып жаткан партиялардын так багыттарын, бийликке келе турган болсо кандай саясат жүргүзөрүн так аныктоого мүмкүн болбой жатат.
Билген партиялардыкын айтайын, Акшумкардыкы либерал багыттагы партия экенин айтса болот. Социалисттик тиги ата мекен менен СДПК социалисттик социал демократиялык багыттагы партиялар экенин айтса болот. Замандаш либералдык багыттагы партия мисалы. Анан калгандарыныкы кечээ эле чыга калган партиялар болот го,
деди Жыргалбек Касаболотов. Шайлоодон кийин парламентке келе турган партиялардын тышкы саясаттагы багыттарында да ар түрдүүлүктөр бар. Кайсы партиянын кайсы өлкөгө жан тартып, кимден колдоо алары суроолорду жаратып келет. Саясий серепчи Марс Сариев партиялардын мамлекеттик башкаруунун түрүнө болгон мамилеси да алардын тышкы саясатына таасирин тийгизерин айтат. Анын айтымында ата мекен, СДПК, Ак Шумкар өңдүү партиялардын парламенттик башкарууну орнотууга болгон аракеттери батыш өлкөлөрүнүн чырагына май тамызып, тымызын колдоосуна ээ болушу мүмкүн. Ошол эле учурда серепчи президенттик башкарууну орнотууга бел байлаган партияларга Орусияда көңүл кош калбай тургандыгын билдирет.
Бул азыркы партиялар ата журт менен бүтүн Кыргызстан Россияга апеллировать этип атканы менен ата мекен парламентский республика деп атса да, социал демократтар деле Москваны да карап турушат да. Батышты азыр ачык карап турган эч ким жок,
деди Марс Сариев. Ошентип партиялардын ичинде мамлекеттик башкаруунун формасына болгон мамилелери жана партиялардын учурдагы бийлик менен болгон алакалары дагы айырмачылыктарды алып келип, бийликчил, оппозициячыл партияларды пайда кылууда. Бири биринин багыттары айырмаланып турган партиялардан түзүлгөн парламентте тизгин талашуу болбойбу деген кооптонуулар да бар. Анткени менен парламентти түзө турган партиялардын айырмачылыктарына карабастан, алардын келечекте топ-топ болуп биригиши мүмкүн экендиги айтылууда. Мындай оюн президент Роза Отунбаева да Ош облусунда болгон сапарында билдирген эле.
Шайлоодо бир топ партиялар, мен ишенем, булар биригишет. Азыр болсо тилекке каршы, керек болсо 50 местосун алабыз дегендер ошондой али ушундай пафос менен иштеп атышат.
Парламенттик шайлоодон эң көп добуш топтогон партия 65 көп эмес депутаттык орунга ээ болот. 120 кишиден турган парламент Кыргызстандын тарыхында президенттен да таасирдүү органга айлана турган премьер-министрди шайлашат. Өз кезегинде Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу Германиянын жана Түркиянын башкаруу системасына окшош болору белгиленип келет. Чындап эле аталган өлкөлөрдүн башкаруу системасы Кыргызстанда түзүлүшү мүмкүнбү? Бул суроонун жообу 10 октябрдагы шайлоодон кийин белгилүү болору бышык. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттык угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Халымкулу уулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмундары тууралуу. Ошто президент Роза Отунбаеванын коомдук кабылдамасы ачылды. Түркиядагы конституциялык референдумдун жыйынтыгын Евросоюз АКШ колдоду. Элдик трибуналда орус-грузин талашы боюнча угуу башталды. Кубатбек Байболов Кыргызстандын башкы прокурору болуп дайындалды. АКШ баскетбол боюнча дүйнө чемпиондугун жеңип алды. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары, ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Азаттык Плюстун шоу-бизнестеги фриктер жөнүндө чыгарылышы. Кыргызстандагы өзгөчө стилдүү ырчылар эмне үчүн сындалып келет? Жаш акындар менен жаш ырчылардын киреши. Эстрададагы жаңы муунга көзөмөл керек пе? Белгилүү ырчылар, продюсер жана журналисттердин катышуусунда өткөн кызыктуу талкууну бүгүн 13 сентябрь Улуттук биринчи каналдан кечки саат 9:00 көрүңүз.
Кечки азаттан бери үстү эми эларалык окуялар күндөрүнөн улантабыз. Алдыда кабарларда учкай айтылгандай, Түркиядагы конституциялык референдумдун жыйынтыгын Еврошаркет АКШ колдоду. Добуш берүүгө жалпысынан калктын 77% катышып, референдумга коюлган маселелерди алардын 58% жактаган. Оппоненттер бул өзгөртүүлөр саясий ислам мыктаган бийликтеги Ак партиянын таасирин күч алдырат деп чоочулашат. Өкмөт башчы Режеп Тайип Эрдоган болсо, референдумдун жыйынтыгын түркия демократ партиясынын жеңиши деп мүнөздөдү. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн баяндайт.
Түркияда жекшемби күнү өткөрүлгөн референдумга 49 миллион чамасы шайлоочунун 77% катышып, алардын ичинен 58% башкы мыйзамга түпкү тамырынан өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү башкаруудагы өкмөттүн мыйзам актысын колдоп чыгышты. Премьер министр Режеп Тайип Эрдоган жасаган алгачкы баяндамасында референдумдун жыйынтыгын демократиянын жеңиши катары баалады.
Рамазан байрамынын ардынан демократия байрамындан да yüzünün
Түркия орозу айтын улай демократия байрамынан дагы бетинин агы менен чыкты деген өкмөт башчысы бул референдумда берген ооба добуштары аркылуу түрк калкы алдаганча жогорку сапаттагы демократияга күчтүүлөрдүн башкаруусуна эмес укуктун салтанатына жана элдин карандысыз эркине ооба дегенин айтты. Ал референдумга каршы болуп келген оппозициядагы улутчул аракеттенүү партиясынын лидери Девлет Бахчелинин премьер министр Эрдогандын жикчилдик жана коррупциячылык көнүмүшүнө шайкеш бир юридикалык системаны орнотуу жөнүндөгү тымызын максатына кызмат кыла турган мыйзам долбоорунун референдумдан өтүүсү аркылуу Түркия үчүн турмуштук маанидеги тобокел жана коркунучтар жыктолгон караңгы бир доор баштады деп айткан сөздөрүнө шилтем жасап
там аксине ülke karanlıktan aydınlığa çıkıyor.
Тескерисинче Түркия караңгы бир доордон жарык бир доорго өттү. Каалайсың же каалабайсың, элдин эркин көрмөксөңгө сала албайсың деди. Референдумдун жыйынтыгына баа берип оппозициядагы Жумхуриyat Halk Partiyasının лидери Кемал Кылычдароглу
Anayasa değişiklikleriyle AKP iktidarı tamamen kendisine bağlı bir yargı mekanizması kurma yolunda
hükümet bu netice arkulu özünün yuridikalık sistemasını tüzüğü yolunda manülü bir kadamda alga taşladı. Biz bu turalı elimizde abaylatuğunu bundan arıda ulantavız. Elin erkine boyunu iş gerek. Biz referandumdun cintinin urmattayız. Birok şaylı uçlardın 42% karşı doğuş vergenin de esten çıkar baş gerek. Buldağı çok ilgilik dedi. Amerika Koşmuş Tatar'ın prezidenti Barack Obama cekşembi günü İstanbul şaharında akışı menen Türkiye'nin ulutluk basketbol komandaları ortasında oynolgon 2010 basketbol dünya çempiyonatının final beteşüsünün altında Premier Minister Erdoğan'a telefon çalıp referandumun natijası menen baylanıştuğu anı kutluktadı. Beteşüydü Amerikalı komanda Türkiye'nin 81-62 hesabında cengip altın medal daldı. Türkiye ikinci buldu. Akim Özgön, Ankara şaharı Türkiye.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Түркиядагы кечеги референдумдун жыйынтыктары өлкөгө кандай олуттуу өзгөрүүлөрдү алып келет? Бул тууралуу азыр студияда чогултурган кесиптешим Амирбек Азам уулу толугураак айтып бермекчи. Амирбек мырза, анда Түркиядагы конституциялык референдумда ошо баш мыйзамга 26 түзөтүү киргизүү сунушкан эле, алардын эң олуттуусу катарында эмнелер атоголот?
Эң олуттуусу катары бул биринчиден армиянын коомдогу ролуна байланыштуу өзгөртүүлөрдү айтса болот. Себеби 1940-жылдан бери генералдар 4 ирет парламент бекиткен өкмөттү алмаштырган болчу. Акыркы ирет 1997-жылы эле исламчыл премьер-министр Эрбакан Түркияны секулярдык жолдон бурууда деп кызматтан кетирилген жана саясаттан четтетилген болчу. Эми мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жараткан же антиконституциялык иштерге барган партияны генералдардын ыкласы менен тандалган сот эмес, парламент өзү тыят. Ошондон улам британдардын Times гезити түркиялык аскерлер салгылашта жеңилди, шайлоочулар конституцияны реформалоону жакташты деп жыйынтык чыгарды. Азыркы Түркиянын конституциясы 1980-жылы 12-сентябрда төңкөрүш уюштуруп бийликти басып алган генералдардын жетеги менен жазылган эле.
Конституцияга киргизип жаткан түзөтүүлөрдүн оппозиция каршылыгын жараткан белгилери сот системасына байланыштуу болду. Бунун маңызы кандай да?
Маңызы мындай улам. Биринчиден, мурда конституциялык соттун 11 мүчөсү болсо, эми 18 мүчөсү болот. Буга катар парламенттин же башкаруучу партиянын соттун мүчөлөрүн жана прокурорлорду дайындоодогу ролу өсөт. Мурда жогорку кеңеш бул сотторду жана прокурорлорду дайындоочу жогорку кеңеште 7 гана мүчөсү болсо, мындан ары ал сот 22 адамдан турат. Алардын 3-тен бирин парламент шайлайт. Азыр парламенттеги орундардын 3-тен 2-си исламчыл эсептелген адилеттик жана өнүгүү партиясына таандык. Айта кетчү нерсе, Европа Союзудагы сотторду дайындоочу кеңештин генералдардан, аскерий бийликтен, аскерлерден көз карандысыз жана Европа Союзунун талабына ылайыктуу болуусу үчүн аны реформалоону Анкарадан талап кылып жаткан.
Алдыда айтылгандай, референдумду Кошмо Штаттар менен Еврошаркет дагы кубаттады. Жалпы жарандардын укуктарына байланыштуу мындай кандай өзгөртүүлөр бар да?
Бу конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык аялдардын укугу бекемделет, балдарды кемсинтүүгө, өзгөчө эксплуатациялоого тыюу салынат, жумушчу кызматчыларга бирден көп профсоюздук кошуундарга кирүүгө уруксат берет, саясий ишташтоолорго жол ачылат. Мурда забастовкага уруксат жок эле. Кайсы бир партияга тыюу салынганы менен анын мүчөлөрү парламенттеги ордун жоготпойт. Ошондой эле реформа генералдарды граждандык сотто соттоого же отставкага чыккан генералдардын граждандык сотко кайрылуусуна жол ачат. Азыр аскерий адамдарды граждандык сот соттой албайт. Ушундан улам Вашингтон Таймс гезити референдумду премьер-министр Эрдогандын жеңиши менен аяктады деп жазды.
Рахмат сизге, Амирбек Азам уулу. Түркияда кечээ көпчүлүктүн колдоосу менен аяктаган референдум маңызы тууралуу айтып берди. Сиз кечке азаттыкты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Он экинчи сентябрда америкалык жаран Сара Шурт 500 000 доллар күрөө менен Тегерандагы Евин түрмөсүнөн бошотуларын Тегерандын башкы прокурору жарыялады. 38 жаштагы Сара Шурт дагы эки америкалык Шейн Бауэр жана Джоша Феттал болуп 2009 жылдын июль айында Ирак менен чектеш аймакта кармалган. Иран бийлиги аларды өлкөнүн аймагына визасыз кирген жана тынчылык кылган деген кине менен абакка отургузган эле. Вашингтон болсо мындай айыптоолорду башынан эле четке каккан болчу. Окуянын чоо жайына Маша Кеева токтолот.
Бир жылдан ашуун Тегерандын Эвин түрмөсүндө отурган Сара Шурт күрөө төлөнгөндөн кийин бошотууларын, андан ары ага Ирандан чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилерин мамлекеттик англис тилдүү сыналгысы кабарлады.
Tehran's prosecutor general Abbas Jafari Dolatabari says her lawyer has been informed that she can be freed on a bail of $500,000.
Tehran'dan başkı prokuroru Abbas Jafari Dolatabari Sara Shurdun aktoochusuna 500 000 dollar küröö menen al abaktan boşotulaары тууралуу айтылгандыгын билдирди. Шурт айымдагы эки мекендеши Шейн Бауер жана Джошуа Феттал болуп 2009 жылдын июль айында Ирандын аймагына коңшу Ирактан мыйзамсыз киргенде кармалган.
Тегерандагы абакка түшкөн 3 америкалык жаран тынчылык жана мыйзамсыз өлкөгө киргендиги үчүн айыпталууда. Бирок кармалган үчөө тең андай айыптоолорду четке кагып, Ирактын Курдистан тарабында тоого чыгып жүргөндө адашып, анан кантип Ирандын аймагына өтүп кеткендигин өздөрү билбей калгандыгын айтышат. Расмий Вашингтондогу америкалыктарга каршы Иран бийлигинин айыптоосун негизсиз деп келет. Тегерандын баш прокурору Долат Абади Сара Шурттун ден соолугуна байланыштуу аны абактан бошотуу чечими кабыл алынгандыгын журналисттерге айткан. 32 жашар Сара Шурттун энеси Нора кызынын саламаттыгы коркунучта экендигин, анын мойнунда рак дарты күчөп, төшүндө шишик байкалгандыгын жана санаага өтө чөккөндүгүн айтат. Сара Шурт Ороз айтынын урматына 11 сентябрда абактан бошотулары айтылган. Бирок баш прокурор абактан чыгаруунун юридикалык жол жобосу бүтпөй калгандыктан Шурт түрмөдө дагы кала турарын, бирок ал эркиндикке чыкса дагы берки эки америкалык шериктери менен кошо сотко барарын кошумчалаган. Ирандагы Швейцария элчилиги Сара Шуртту абактан чыгарууга ортомчу катары туруп, АКШдан келчү $500,000 күрөөнү Иран бийлигине өткөрүп берип, америкалык аялды түрмөдөн бошотот. Белгилүү болгондой, АКШ менен Иран ортосунда түз дипломатиялык байланыш үзүлгөн. Ал эми абактагы эки америкалык жаран Шейн Бауэр менен Жошуя Феталдын мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Сот жараяны качан башталары белгисиз. Буга чейин Иран президенти Ахмадинежад 3 америкалыкты АКШда сотко тартылып жаткан ирандыктарга алмашууну сунуштаган. Ирандын тышкы иштер министри болсо америкалыктар тынчылыкка шектелгени менен азырынча аларга расмий айып чыга электигин айтты. Кармалган 3 америкалык негизинен Ирандын аймагына мыйзамсыз киргендиги үчүн айыпталып жаткандыгын кошумчалады. АКШ президенти Барак Обама баш болгон бир катар мамлекеттик аткаминерлер, адам укуктарын коргоочу уюмдар Иран өкмөтүн америкалыктарды түрмөдөн бошотууга чакырган. Май айынын аягында Иран бийлиги абактагы 3 америкалыктын энелерин Тегеранга келип, балдары менен көрүшүүгө гана уруксат берген. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Эгерде биздин берүүнү угууга түз чыгып жаткан маалда уккуңуз келсе, анда угууга түз чыгуу деген бөлүмдү тандаңыз. Биздин угууга түз чыгып жаткан берүүбүздү тиешелүү саатта Real Audio жана Windows Media форматтарында уга аласыз. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kg. Биз менен болуңуз.
Сиз кечки Азаттык угуп жатасыз. Берүү Слантвем интернеттеги сайтыбызга токтолобуз. Байланышта веб редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, анда сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Президент Роза Отунбаева кече Оштогу сапар учурунда эми июндагыдай башаламандыкка жол берилбестигин айткан эле, бул боюнча жазылган макалага түшкөн пикирлердин айрымдарына токтоло кетели. Оштон асыл майда Жалал Абадта тополоң болгондо да башаламандыкка жол берилбейт, күчүбүз жетет деп айтылган. Бирок июнда Ошто тополоң башталганда күч жетпей эле калды го. Ошондуктан башаламандыкка жол берилбейт, күчүбүз жетет деп айткан орна коопсуздук менен тартип жагына катуу көңүл койбосо болбойт. Президент килерде жайнап чыгып калышкан милиция маечилерге жол болсун, эмнеге башка күн элди ушунчалык коргобойсуңар? Президент килерде гана тишиңерге чейин куралданып жолду тизилесиңер, башка күндөр эле жок дегенде айына 1-2 жол ушинтип жолдорго тизилип койсоңор, шаарыбыз кичине тынчыраак болот эле. Роза Исаковна, түштүккө келгенде жакшылап байкасаңыз, мурдагы эле жасалмалык кошумачыларды көрөсүз деген пикирин айтат. Түштүк Кореяда иштеген кыргызстандык кыргыз жана өзбек улутундагы жарандардын ортосунда мушташ чыкканын баяндаган макалага Бактыгүл аттуу окурман кыргыздарды да өзбектерди да депортация кылсын, ишсиз калганда гана башка элде жерде мушташкан кандай экендигин билишет. Башка элди жерди сыйлай албайсыңбы? Мамлекетиңе кет да териштир, ким күнөөлүү экенин. Өлкөң жардыбы? Иш жокпу? Башка өлкөдө иштеп жатасыңбы? Ал өлкөнүн да жерин, элин сыйлаш керек деп ойлойм деген пикирин калтырган. Кыргызстанда саясий элита алмашабы деген макалада чет өлкөгө билим алганы чыккан жаштар мекенине келип иштөөнү каалабастыгы айтылган эле. Буга байланыштуу Оштон данчик деп катталган окурман: чет өлкөгө окуган агаларым бар, мен аларды жакшы билем, өтө көпчүлүк алар. Бирок көпчүлүк ошол жакта иштешет, алардын ой жүгүртүүсүн байкасаң таптакыр башкача. Кыргызстанга келип иштебейсиңерби десем, эмне бул жерде $50 айлык акыга иштейминби деп сурашат. Дейт. Айрым партиялардын көчөлөрдөгү үгүт баракчалары айрылып жатышын баяндаган макалага Бишкектен багар деп катталган окурман: бир эле үгүт баракчаларын эмес, бардык кулактандыруу, реклама жана башка ушул сыяктуу жарнактарды илүүнү жөнгө салуу керек. Болбосо бул жерде дагы башаламандык, атайын жерлерди белгилеп коюу керек. партиялар уналарына, үйүнө, башка жерлерге чаптап алсын, бирок көчөдөгү мамлаларга эмес, дейт. Баткенден уул бүбү, мынчалык көп жарнактын эмне кереги бар? Телерадиодон айтылып жатпайбы? Ошол акчаларын өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуу үчүн жумшаса жакшы болмок, деген сунушун айтат. Улан биз обого бүлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу болду. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда бүгүн башкы прокурор менен ички иштер министри алмашты. Ички иштер министринин кызматында 2 айдай гана иштеген Кубат Байболотун эми башкы прокуратурага жөнөтүүсүнүн жүйөсү эмнеде? Бул программабыздын алдыңкы жарым саатында талкууланчу темалардын бири. Азыр саат Бишкекте